Právě necháváme jako překvapení, vždycky nás budu kázat. A dnešní text je právě takový zajímavý v tom, že... nebo je to takový text, nebo učení Pána Ježíše Krista, který si myslím, že je potřeba slyšet aspoň minimálně jednou za rok. Jo, každý z nás. A tak je to taky ten druh učení nebo varování Pána Ježíše Krista, který je paradoxně pro nás, který sloužíme věrně Bohu, a čím díl mu sloužíme a věrně a s láskou, tím možná o to víc se to pokušení nenápadně a velice lstivým způsobem vkrádá do naší mysli a do našeho srdce. I když je to známý text, tak tohle je právě na tomto zajímavý a proto si myslím, že je potřeba si to připomínat. Takže to kázání bude z Matoušova evangelia. Výklad bude na Matoušovo evangeliu kapitola 20, verše 1 a 16. A je to ten známý text, který bych nazval, kdo bude poslední a kdo bude první. A já bych vás poprosil teďko z úcty k Božímu slovu povstát. A já přečtu ten text. Neboť království nebes je podobné hospodáři, který časně z rána vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. A když vyšel kolem 9. hodiny, spatřil jiné, jak stojí nečinně na tržišti. A řekl jim, jděte i vy na vinici a dám vám, co bude spravedlivé. Oni šli. Opět vyšel kolem 12. a 3. hodiny odpoledne a činil stejně. Vyšel kolem 5. hodiny a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim, proč tu stojíte celý den nečinně? Řekli mu, protože nás nikdo nenajal. Řekl jim, jděte i vy na mou vinici a dostanete, co bude spravedlivé. Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatí mzdu. Počná od posledních až k prvním. Přišli ti, kteří byli najati okolo 5. hodiny, a každý dostal denár. Když přišli ti první, mysleli si, že dostanou víc. Ale i oni dostali po denáru. Vzali si jej, ale reptali proti hospodáři. Tito poslední dělali jedinou hodinu a postavil si je naroveň nám, kteří jsme nesli tíhu, dne a vedro. On však jednomu z nich odpověděl, příteli, nekřivdím ti, nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří a odejdi. Chci i tomu poslednímu dát jako tobě. Nemám snad právo udělat si ve svých záležitostech, co chci? A nebo závidíš, že já jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. Neboť je mnoho pozvaných, ale málo vybraných. Se ještě pomodlím. Tady nebeský Otče, tak ti moc děkujeme za učení Pána Ježíše Krista. Tak ještě z toho dneska poučíme a když to vezmeme k srdci a pamatujeme na to, aby jsme mohli žít skutečně zbožně v tvých očích a ne v těch našich. A za to se chci pomodlit teďko a za to tě taky prosíme jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžeme se posadit. Co se týče toho tématu, kdo bude první a poslední, tak já jsem si vzpomněl na to, když jsem byl na vojně a tam vždycky jako žil člověk těch, já nevím, okolo těch 20 let má takový hrozně pořád hlad, pořád myslí na jídlo. A já jsem přišel na takový dobrý trik, že když se tam všichni hrnuli do té jídelny a byla tam obrovská fronta, všichni se tam předbíhali, málem tam vždycky byla nějaká bitka kvůli tomu, tak já jsem velice brzy přišel na to, že nejlepší je chodit úplně poslední právě. A že z toho vytěžím nejvíc, protože oni ty vojáci, kteří to měli na starosti, tak se báli, že potom, kdyby přišel někdo, že jo, z těch vyšších šarží, potom pozdějíc a mě mu neměli co dát, tak mě měli strašný průšvih. A vždycky jim strašně zbejvalo, že jo. Takže já jsem tam vždycky přišel poslední a oni, kolik toho chceš, a pak se to zase potřebuje naopak zbavit, protože by měli průšvih, že to zase udělali moc. Tak na to jsem hodně rychle přišel. Takže někdy být poslední je opravdu lepší, než být první. A náš text nám naznačuje, že podobně to funguje s tím, co potřebujeme ze všeho nejvíc. A to je věčný život. Protože to učení Pána Ježíše Krista se, myslím, týká i věčného života. Jenže nejde jen o to, jestli budeme mít málo nebo víc, jako s tím jídlem. A v posledním verši z našeho textu, když čteme tohle, tak budou poslední první a první poslední, neboť je mnoho pozvaných, ale málo vybraných. Protože tam byli některý pozvaní, pracovali ty vinici, ale ve výsledku bylo málo vybraných. A z kontextu kapitoly předtím, to je kapitoly 19, vyčteme, že hlavní otázka, která předchází živě podobenství o dělnících na vinici, je, kdo vůbec vejde do Božího království. Týká se to opravdu tohodle. Tedy, kdo z těch pozvaných bude vybraný? Na základě čeho taky bude vybraný? V kapitole 19 jsou zachyceny tyhle ty události. Jo? K tomu kontextu vždycky je důležitý pochopit ten kontext, kterým Ježíš mluví. Takže cituju z kapitoly 19. A hle, přistoupil k němu jeden člověk a řekl učiteli, co dobrého mám učinit, abych obdržel věčný život. Pán Ježíš s tímhle člověkem diskutuje potom. A pak tam čteme, abych to zkrátil, tohle. Když to učedníci uslyšeli, byli velice ohromeni a říkali, kdo tedy může být zachráněn. To byla ta otázka na to konto toho rozhovoru s tím člověkem. Ty učedníci z toho byli prostě, jak se to řekne, prostě, jo, měli z toho zamotanou hlavu. Ježíš na ně pohleděl a řekl jim, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Na tomu řekl Petr, hle, my jsme opustili všechno a vydali se za tebou. Co tedy budeme mít? Když se do toho trochu zahloubáme a vžijeme, tak si myslím, že Petr se vlastně ptá něco jako, takže my jsme tolik obětovali tím, že jsme tvoji učedníci a ty nám teď říkáš, že to nestačí. Nestačí to ani k tomu mít jistotu, že budeme mít věčný život. Že vejdeme do Božího království. Protože u lidí je to podle tebe teda nemožný. No tak to je jako teda dobrý, jako to jsme fakt jako v krásné situaci. To nám teda řekni, co z toho, že tě následujeme, vlastně vůbec budeme mít. To je to, co zajímá toho Petra. Když to teda nestačí tě ani následovat a obětovat všechno kvůli tobě, jak tedy vlastně získáme podíl na Božím království? Co máme tedy vlastně ještě dělat? Nám je samozřejmě hned jasný, že odpověď je vlastně úplně jednoduchá. Že jo? My to dneska víme, protože máme prostudovaný celý nový zákon, což vlastně v té situaci ještě Petr neměl, ještě mu nebylo úplně všechno jasný. Do Božího království je možné vejít jedině díky Kristově zástupné oběti z milosti Boží skrze víru. Takhle jednoduchý to je. Proto taky hned potom podobenství Pán Ježíš učedníkům vysvětluje tohleto. To je zase ten kontext hned potom. Hele, vystupujeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům zákona. Odsoudí ho k smrti a vydají pohanům, aby se mu vysmáli. Zbičovali ho a ukřižovali a třetího dne bude vzkříšen. To je ve stejné kapitole 20. Protože Kristova zástupná oběť na kříži za naše hříchy a jeho zmrtvých stání je ta cesta do Božího království. A to nelze ničím získat, to dobře víme. Ani následováním Krista. To můžeme prostě jenom přijmout vírou jako dar Boží milosti. Jenže, a tady jsme u toho, ta otázka je, jakou roli v tom tedy hrají lidé? Proč to učení o nutnosti následování Krista? A proč to varování, že z těch pozvaných bude málo vybraných? V tom podobenství máme hospodáře, který prakticky celý den chodí na tržnici a zve lidi pracovat na svoji vinici. To jsou verše 1 až 7. To je těch mnoho pozvaných, kteří pozvání přijmou. A teď pozor. Tohle nám možná nebude sedět do naší představ. Můžeme si myslet, že ten, kdo přijme hospodářovo pozvání a pracuje na jeho vinici, je automaticky křesťan v tom podobenství, který taky nakonec vejde do Božího království. Že prostě reagoval na tu Boží výzvu a pracoval na jeho vinici, tak kdo by to měl být jiný, že jo? Jenže je zajímavý, že Pán Ježíš to učí tak, že i z těch, kteří přijmou Boží pozvání a budou pracovat na vinici, bude nakonec jen málo vybraných. Takže v tom tkví to varování. protože je to strašně důležité si to aspoň jednou za rok opakovat, si myslím. To je docela znepokojící, když si tohleto uvědomíme. Takže nás zajímá, jak to teda ve skutečnosti je. A klíčem k pochopení je kontext, ten kontext a potom ještě verše 10 až 12 přímo v tom textu. Takže sledujte se mnou, nejdřív ten kontext. Z kontextu vidíme, že i lidé, kteří z upřímného srdce a se vším nasazením následují Krista a jsou ochotní strašně moc pro ně obětovat, že i takový lidé můžou mít problém s jedním zásadním způsobem smýšlení. Že jo, jako právě proto jsem citoval to, ten rozhovor s apoštolem Petrem. No a je to vidět právě z té otázky Petrovi, kterou bych parafrázoval asi takhle. Co z toho, co my děláme, vlastně teda budeme mít? No, tam je to vidět nejlíp. A ještě lépe je to vidět z následující události. Můžete se mnou podívat do kapitoly 20, kdybyste chtěli. Někteří z učedníků si chtěli zajistit významné postavení po Kristově levici a pravici. Jo, pořád jsme v tom kontextu. A myslím si, že to předpokládali už v době, až se podle jejich představ sám pan Ježíš stane vlastně mocným králem. Takže, nebo jinak řečeno, bych se v toho nezamotal. Oni prostě o tom diskutovali už jakoby v době, kdy předpokládali, že Ježíš opravdu ustanoví to boží království už tady na zemi a oni na tom budou mít nějaký ten svůj podíl, že se zůstane velmi brzy. A proto přemýšleli buď o tom, co mají dělat, aby si zajistili místo v božím království, nebo někteří to své myšlení posunuli ještě dál a snažili se nejen si zajistit to místo v božím království s něčím, co prostě oni dělají, ale dokonce si zajistit nějaký významný místo v tom království. Významnější než ti druzí okolo nich. By měli lepší postavení než ty další jejich blízký. Jo. Učedníci sice následovali Pána Ježíše, byli ochotní strašně moc a věřím, že z upřímného srdce pro něj obětovat, ale pořád ještě byli slepí vůči jedný zásadní věci. A právě v té potřebují změnit svoje smýšlení. Nebo prostě je potřeba, aby si jim otevřeli oči a viděli to, co právě jim Pán Ježíš chce říct. Jsou v té věci dokonce víc slepí, než ti slepci, o kterých čteme taky v kapitoli 20. Proto cituju, protože to je hrozně zajímavé, jak to všechno souvisí společně. Jsme pořád v kapitole 20. A hle, dva slepí seděli u cesty, jakmile uslyšeli, že jde kolem Ježíš, vykřikli: smiluj se nad námi, pane, syne Davidův. Zástup jim přísně domluvil, aby utichli. Oni však vykřikli ještě silněji: smiluj se nad námi, pane, syne Davidův. Ježíš se zastavil, zavolal je a řekl: co chcete, abych vám učinil? Řekli mu: pane, ať se nám otevřou oči. Ježíš byl hluboce pohnut, dotkl se jich očí a hned prohlédli a šli za ním. A ti lidé okolo, mezi kterými byli ještě i učeníci, napomínali ty slepce, aby byli sticha. Mně to přijde strašně jako tragická situace. Jenže místo toho napomínání si měli uvědomit právě tu jednu důležitou, úžasnou věc. Že jsou taky ještě slepí vůči něčemu, co je pro strašně důležitý pro jejich věčný život. Byli slepí vůči Kristovu poslání. Neviděli, že on nepřišel na zem vládnout a uplatňovat svoji boží moc. Což oni toho byli svědkové, jako na druhou stranu není, jakoby, si jim nemůžeme úplně divit. Protože oni viděli na vlastní oči třeba, jak uzdravoval nebo dokonce křísl z mrtvých lidí. No ale potřebovali, aby se jim otevřeli ty duchovní oči, aby viděli, že syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A to je to, co je taky učí v tom kontextu. Že musí dát výkupné, že on sám se musí vydat jako výkupné za mnohé. Že právě jen skrze jeho život, který dal jako to výkupné za mnohé, je možné vejít do Božího království. ta změna musela nastat od smýšlení, co já mám udělat, jak já si mám zajistit, ke smýšlení, co pro mě udělá, co a jak mi zajistí Pán Ježíš skrze svoji smrt a výkupné, o kterém tady právě mluvím. Ale to právě nebyli schopní pochopit a nebyli to schopní vidět. I když jim to Pán Ježíš otevřeně říkal, což je právě jako pozoruhodný, a nejenom pozoruhodný, ale skrývá se v tom opravdu velký varování pro nás. Takže Ježíšovo varování je, že dokonce i ti, co následují Krista a pracují na jeho díle, což věřím, že jsme všichni my tady, nemusí nutně vejít do Božího království a být mezi těmi vybranými. A tím druhým klíčem k porozumění jsou verše 10 až 12. A to raději ještě přečtu znovu. Když přišli ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali si jej, ale reptali proti hospodáři. Tito poslední dělali jedinou hodinu a postavili si je naroveň nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedra. Vidíte, co jim vadilo? Že hospodář je všechny postavil naroveň. Bez ohledu na to, co a za jakých podmínek pro něj udělali. A to je právě to pokušení pro nás. A možná ještě víc pro mě, jako pro církevního pracovníka na plný úvazek. Všichni tihle lidé by měli křičet jako ti slepci. Smiluj se nad námi, Pane, syne Davidův. A ne, ale jejich smýšlení je vlastně vede k tomu, že chtějí víc než milost. Víc než milost. Chtějí podle svých zásluh získat to, čím jsou oni přesvědčení, že si zasluhují, že si to jako spravedlivě zasluhují. A ono to opravdu jako právě na člověka působí, že si to opravdu spravedlivě zasluhuje. Já jsem tolik obětoval pro Krista, tak bych na tom přece měl být líp, než ti lidi okolo mě, ne? Bez uvědomění si svý zoufalý situace před svatým Bohem, že nikdo z nás nemá Bohu ve skutečnosti co nabídnout. Nemá čím si získat vstup do Božího království. Natož nějaký výjimečný postavení v tom Božím království. Jsou slepí vůči Boží lásce a milosti. Soustředí se na sebe a na svoje zásluhy. Jsou slepí vůči tomu, že potřebují jen a jenom a nic jiného než Boží milost. Nic jiného jim nepomůže. Je až k neuvěření, jak tohleto Ježíšovo podobenství je relevantní po 2000 letech. A že se to lidé prostě pořád nepoučili. Jako by byli pořád slepí, jako tehdy učeníci a Židé, kteří se spolehali na svoje zásluhy. Protože když se podíváte okolo, že jo, tak naprostá většina náboženství, vlastně, když se těch lidí zeptáte, tak prostě se spoléhá na svoje skutky, jakože něco udělá a Bůh je za to nějak odmění. Pán Ježíš nejenže mluvil k tehdejším lidem, ale určitě věděl, že je to neustále problém všech generací těch, kteří přijmou to Boží pozvání, pracují na Boží vinici, no a přesto jsou slepí vůči týhletý jedný zásadní věci. Jako bylo něco v nás, co má odpor k tomu, co si nemůžeme zasloužit sami. Když si to nemůžu zasloužit, tak mně se to prostě nelíbí. Takový věci nechci, já si to chci zasloužit. Já si to chci mít dobrý pocit, že já jsem si to zasloužil. Já si myslím, že v tom hraje roli vlastně samotná podstata našeho hříchu. Ono totiž ty hříchy, které jsou vidět na venek, z něčeho vychází. Jako proč třeba někdo krade? Když nemluvím o tom, že někdo ukradne jídlo ze zoufalství třeba, že jo, ale aby neumřel hlady, ale proč někdo prostě sobecky ukradne něco někomu druhému? Protože chce mít víc než to, co má, a chce to na úkor toho, koho okrádá. Nechce si být rovnej s tím bližním, natož být někomu z jeho neduchovního pohledu na stejný úrovni. Prostě vždycky chceme jakoby něco pro sebe na úkor toho druhého. nebo ten, kdo někoho zabije, tak jistě svůj život považuje za cennější než život toho, koho zabil, že? Každý hřích je nějakým způsobem zaměřený na sebe a povyšuje se na druhý. To je jeden takový klíčový aspekt našeho hříchu. Jenže Boží milost staví všechny lidi na stejnou roveň. Nikdo nemůže říct, já jsem si zasloužil něco víc. Já jsem v lepším postavení díky tomu, co jsem si nakradl třeba. Nebo já jsem v lepším postavení kvůli tomu, co jsem si poctivě dokonce i vydělal. Já si zasloužím víc, protože jsem lepší člověk. Já si zasloužím víc než druzí, protože dokonce věrně sloužím Bohu. A v tom je to pokušení hlavně pro nás. To je nám všem nějakým způsobem strašně nepříjemný, že by to takhle mělo být. Instinktivně cítíme, že to není vlastně jakoby spravedlivý z toho našeho pohledu. Snad každý z nás se přirozeně pořád poměřuje s lidma okolo nás. Já si vzpomínám jednu takovou úsměvnou událost, když jsem se přestěhoval sem na Moravu a kupoval jsem nějaký plechy, jsem opravoval střechu a ten pán, co mi tam vydával potom ty plechy, tak já jsem moc jsem toho neřekl, asi jsem jenom poděkoval a on se jako zarazil a říká, odkud ty vlastně jsi, že takhle zpíváš? A říkám, no já jsem jako z Prahy, já jsem tam, a on, jako jak slyšel, že jsem z Prahy, se teda omlouvám, prostě jsem se v Praze narodil, protože to je obrovský handicap. A jsem se to nevybíral, je mi to líto, ale prostě komický bylo, že on se na mě takhle podíval a říkal, no ty teda musím říct, že my tady na Moravě jsme lepší, než vy Pražáci. Já jsem takhle koukal a teď jsem viděl v tom výrazu, že to myslí úplně vážně a to mě fakt jako úplně dostalo, že to myslel vážně. Že to jako neříkal jako, že to neříkal jako vtip, tak to myslím trošku ilustruje, že to je fakt tak jako přirozený pro nás, vlastně se pořád poměřovat s někým. A myslím, že každý i my, kteří věříme v Boží milost, a jsme si vědomi toho, že přijetí Bohem si nemůžeme nějak zasloužit. My to víme. Stejně jsme v ohrožení upadat právě do toho pokušení si přičítat ty zásluhy na Božím díle a pak se povyšovat nad ty druhý. Právě proto, že jsme ti, kteří skutečně pracují na Boží vinici a možná čím víc pracujeme, tím víc chceme mít nějaký ty zásluhy. Nám to prostě přijde spravedlivý. Chceme nějakou tu odměnu navíc. A proto je toto Ježíšovo varování tak relevantní neustále pro nás i pro nás tady teď. Protože to může dojít tak daleko, že nám nebude už samotná Boží milost stačit. A tady se právě krájí ten chleba. Že to může dojít tak daleko, že my vlastně se nespoléháme na tu Boží milost. A to je cesta do pekla. A že v té Boží milosti už nebudeme nalezat třeba ani tu radost. Budeme hledat zadosti učinění a radost v tom, co my děláme pro Boha. Ne v tom, co Bůh v Kristu Ježíši udělal pro nás. Budeme si možná podvědomně přičítat spoustu zásluh na Božím díle, abychom v sobě generovali ten krásný pocit, že jsme před Bohem lepší, něco víc a jsme důležitější a cennější než ty druhý lidi okolo nás. No a právě na tohle si musím dávat pozor. Proto si myslím, že je potřeba si to aspoň jednou za rok připomínat. Nesmíme podlehnout pokušení si myslet, že si něco od Boha zasloužíme. Můžeme být vděční, že vůbec můžeme pracovat na Boží vinici. Bez ohledu na odměnu a bez ohledu na podmínky, v jakých pracujeme. I když můžou být někdy těžký. Buďme vděční za Boží milost v Kristu Ježíši, který se z lásky k nám obětoval. Já se ještě pomodlím na závěr. Drahý nebeský Otče, tak ti moc děkujeme, že nám Pán Ježíš takhle jasně a srozumitelně ukázal to, co je pro nás to nejdůležitější, a to je Boží milost a ta jeho oběť, protože to je jediná cesta, jak můžeme vejít do tvého království. Ale kéž si vezmeme k srdci to varování, že my jako lidi máme opravdu tady ty pokušení a tady ty instinktivní tendence si přičítat ty zásluhy a snažit se být lepší než ty druhý lidi okolo nás, tak až nám to stále připomínáš, moci Ducha Svatého nás vedeš, aby jsme tomu nepodléhali a udržovali si tu správnou perspektivu tak, aby jsme ti sloužili se správným motivem a sloužili jsme ti skutečný radosti z toho, že jsme spasení a ne pro ty zásluhy. A za to se jako chci pomodlit a moc ti za to děkuju, že jsi nám tady připomenul. Amen.